Аюбхон Мустаев Абу-Дабида яна чемпион болды. Аюбхон Мустаев Абу-Дабида БЖЖ, Бразилия джиу-джитсусы бойча өткен Гранд-Слэм турнирыда чемпион болды. У 94 килограмм вазын тойфасыда барча ракыбларны мағлуп етіп, иккенчи ел кетмекет алтын медальге сазовор болды. Бу ғалаба уның юқоры тайоргерлиги ва техник махоратыны яна бір бор испотлады. Мустаевнинг муваффақияти Ўзбекистон спортининг халқаро майдондаги обрусини оширишда муҳим аҳамиятга эга.